verím, že Boh je milosrdný a že teda pozerá sa do srdca. A nie tam, kde sa ľudia pozerajú. Čiže každého má rád a každého chce mať pri sebe. Čiže to je taká pozitívna vec. A sú kardinál Ratzinger, ktorý bol môj dobrý priateľ, a on v tomto smere bol veľmi optimistický. Povedal, že do neba je toľko ciest, koľko je ľudí. To je pekná myšlienka.
Milé dámy, vážení páni, aj dnes máme v štúdiu hlavných správ vzácneho hostia. Je ním pán Jozef Mikloško starší. Dobrý deň, ďakujeme veľmi pekne, že ste si na nás našli čas.
A ja ďakujem za pozvanie, je to čest pre mňa, že aj takého staršieho pána pozývate na debaty.
Naopak, my si to vážime. Pán Mikloško, ani neviem, kde začať. Váš životopis, keď si niekto pozrie na internete, tak je naozaj mimoriadne bohatý. To niektorý človek nestihne ani za tri životy. Ale čo ma tam zaujalo dosť, okrem teda iných vecí, tak už v rokoch 1985 až 1990 ste boli vedúcim medzinárodného bázového oddelenia pre umelú inteligenciu. Umelá inteligencia, to sa vníma ako fenomén dnešnej doby, dnešných čias. Už v 80. rokoch ste s tým pracovali. Ako to vtedy vyzeralo?
Ja som bol 27 rokov matematik na Ústave technickej kybernetiky SAV. No a vtedy sa začal hovoriť o umelej inteligencii a často k nám chodili rôzne návštevy, najmä z Ruska, ale aj z iných štátov, vtedy bolo 12 socialistických štátov. No a naraz sa rozhodlo akademik Plander, že ideme do Moskvy dojednať medzinárodné bázové laboratórium pre umelú inteligenciu. A zaujímavé, že Sovieti vtedajší akadémie, Aleksandrov sa myslím, že volal, bol veľmi nadšený, kopu ľudí došlo potom aj do Bratislavy a začalo medzinárodné bázové pre umelú inteligenciu v Bratislave. Celkové za tých 5 rokov, ja som asi myslím posledné 3-4 roky bol vedúci toho, teda, tak tam prišlo asi 230 ľudí z 12 socialistických krajín, včítane Číny, Koreji, Vietnamu a samozrejme všetko tu okolo. A ešte bolo zaujímavé, že sme každý rok chodili na jednu, dve cesty po týchto ostatných krajinách. Takže Sajus sme vtedy prebrúsili absolútne. Lebo tí Moskviči, ktorí to organizovali, nechceli do Moskvy chodiť, ktorú poznali, ale Tbilisi a Taškent a Samarkand, Buchara a tak ďalej. Čiže Bajkal napríklad, jednu noc krásnu sme predebatovali v Bajkale, ale to je už troška detail.
Aká bola vtedy tá umelá inteligencia?
A sa veľmi podobala aj dnešnej, samozrejme. Čiže dneska sa troška preháňa, lebo všetko, čo je trošička opravené, alebo z hľadiska grafiky, alebo televízie, alebo aj troška zvuku, tak mi sa povie umelá inteligencia. Ale ona má mnoho odborov a teda hlavný je reprezentácia poznatkov. Jak môžeme poznatky reprezentovať? Potom spracovanie obrazu, image processing, jak môžeme obraz spracovať, vylepšiť. Počítačová grafika je tiež veľmi dôležitá tam. Potom príprava rôznych programov, televíznych, rozpoznávať reči. Keď ja hovorím izolované slova, povely, tak ako to ten počítač chápe, aby to ďalej mohol dať. Diagnostika chorób napríklad a rozpoznanie súvislé reči. To je už veľmi zložité, ale dneska je to už vyriešené. Že ja rozprávam, musím nacvičiť ten počítač, aby bol na môj jazyk nacvičený. A potom, jak si rozpoznáva a pracuje ďalej. Ale tie aplikácie tisíc pri rôznych diagnostikách, hľadaní nerastov, seismológii, predpovedí počítača a tak ďalej. Dneska to už veľmi rozbehlo, ale je tam veľa odborov a keď sa všade hovorí dneska iba UI, tak troška ma to dráždi, lebo bolo by treba povedať trošička bližšie k tomu, ale samozrejme ľuďom to asi stačí.
Ale je neuveriteľné, že teda už v 80. rokoch sa s takýmito vecami robilo. To mnohí ľudia vtedy u nás nechyrovali ani len o počítačoch ako takých. Nie to, že o umelej inteligencii. Vy ste vyštudovali matematiku a chémiu, ako matematik ste aj pôsobili, potom politik, diplomát, dnes už spisovateľ. Naozaj veľmi plodný život. Na ktoré obdobie života, ak to tak môžeme povedať, najradšej spomínate?
Ja som vyštudoval matematiku, chémiu, lebo ja som bol majster Slovenska skokov ženy, to už sa troška chválim.
Ešte aj to?
A bol som, áno. Ale tak dorosnícky.
Koľko aj, sa podarilo skočiť?
3,80 som mal na tréningu a teraz 3,70 na závode a slovenský rekord som mal 3,52.
Pokiaľ. To bolo v tých časoch, keď Bubka dal 6 metrov, alebo ešte skôr?
Nie, to vôbec ešte nie. Vtedy ešte skôr, hej? Šivkovič mal 4,30, to bol československý rekord. Uh-huh. 4,30. A vtedy boli najprv bambusy, potom také ťažké kovové tyče a tie lamináty som ja už nikdy nezašiel. Hoci som bol v Dukle Lipník 760 dní na vojne, ktorá mala byť atletická, ale to bola kubánska kríza, takže tam sme vlastne na štadión veľmi malo chodili. No ale reč bola o čom? O tom živote. No. Potom ja som ešte robil ďalšiu školu, ktorá sa volá numerická matematika, lebo keď som prišiel na Ústav technickej kybernetiky, tam ten akadémik Plandera a Petráž nepodali, však vy ste iba pedagóg, tak musíte dávať študovať numerickú matiku. Čiže som ešte potom, ale to už bolo diaľkové, chodil na numerickú matematiku, tu som skončil. Tak matematika vám ostane v srdci a v mozgu a neviete ako, tak prispieje k všeličomu, že si zapamätáte, že máte rýchle asociácie a tak ďalej a tak ďalej. Ale samozrejme, bolo to trochu také jednostranné, ale to, že to ostalo v hlave, doteraz to môžem povedať. To je také zaujímavé, lebo všetko z rodiny to študuje. Prehvákený, keď začne vyprávať o Fourierovi, Radoščevišovi, polynomoch a ortogonálnych funkciách. Ale to už je veľmi dávno. Čiže najprv bola tá matematika, no a potom bolo všeličo inšie, ale však vy ste to už spomenuli. No tak došla revolúcia v 89. No, manželka ma veľmi hreší za to, že som nehal tú matematiku. Ja sa, ale už potom bolo treba ísť na rečniť aj na akadémii, ale aj inde. Potom ma naraz zobrali vlastne z auta, Havel zavolal, že potrebujú podpredsedu vlády pre ľudské práva, tak sme utekali do Prahy. Bol som na 2 roky, potom ešte pol roka ako poslanec federálneho zhromaždenia, bol rozpad, vrátil som sa u pána Kováča, prezidenta som robil poradcu a tak ďalej. A tak to letelo ďalej, ale nemôžem povedať, že som ťa spisovateľ, tak som senior, mám 11 pravnúkov, takže toho času je viacej, takže keď sa môžem zašiť, aby ticho, jeden ruský spisovateľ povedal, že osudom spisovateľa je samota. A teda keď ste sám doma a žena ide nakupovať, tak to je najkrajší čas, pretože vtedy sa mi najlepšie darí. Ale to je každý deň, píšem na listočky, potom na väčšie papiere a tak ďalej.
Vy ste starším bratom pána Františka Mikloška, ktorý je dodnes politicky aktívny v KDH. Vašim synom je súčasný komisár pre deti Jozef Mikloško mladší. On je, myslím, lekár vyštudovaný. Nezdedil vašu náklonnosť k matematike?
Študovali všetci na gymnáziu Juraja Hronca, ale čiže vedeli matematiku aj všetky moje deti, okrem posledného Daniela, ten bol slabý v matike. No ale teraz nerobí nič. On teda má ešte syna Jozefa Mikloška, takisto tretieho, ktorý momentálne v Bolívii ako laický misionár tam išiel na rok, čiže je to také zvláštne troška. Ja si myslím, že je strašne ďaleko, ale čo už, no. Takže sme takáto, by som bola mafia, ja vždy hovorím, že možná, že za 10-20 rokov vyhráme voľby a možná budeme premiér.
Vlastná strana. No. Váš život politicky sa spájal s kresťansko-demokratickým hnutím. Ako vnímate súčasné KDH, ak teda odbočíme už do politických vôd a súčasných?
Tak ja som stále člen KDH, teraz Svetom Jure, od roku 89, prakticky až 90, keď bol prvý snem. Cez KDH som dostal do týchto všetkých svojich funkcií, to je pravda. To mi raz pripomnul Tono Srholec, keď som veľmi kritizoval KDH a povedal mi, že ty ďakuj KDH, ale bez KDH by si nebol. Bola, čo na tom pravdy je. Ale vtedy sa dalo dostať ešte aj pri tom nadšení po revolučnom, aj svojou zdravosťou, aj znalosťami, aj proste pokojnou povahou a tak ďalej. Sa dalo dostať aj bez politiky, ale ťažšie. No, Fero je môj brat, František, no ja som, nie jeho, ale on je môj. On je 8 rokov mladší, no. Na Kalvári, keď sme fotbal hrávali, nám nosil lobdu vždycky na polievací pondelok, že nosil vajíčka, vždycky sáčka, čiže on bol mladší. No. Súčasné KDH sa mi, ja veľmi kritizujem často na Facebooku, lebo nemôžu povedať, že budú v opozícii do smrti. Tak to by som nikdy nevolil, keby som vedel, že chcú byť v opozícii. Oni by mali ísť do vlády, samozrejme. Dostali by 4 posty a tak ďalej. Mohli by tú kresťanskú politiku šíriť ďalej. Oni s PSákmi bohužiaľ nemôžu ísť. Tie rozdiely v názoroch sú tam mimoriadne veľké. No ale nechcem teraz veľmi detailne hovoriť. Mali by ísť samozrejme so Smerom, ktorý vyhral voľby a už vyhrá zase. Predsa len súčasný premiér je politik, je štátnik, vie hovoriť. Každý deň na YouTube počúvam jeho 20-30 minút, to je, sa oplatí, pretože on má naozaj prehľad, všade ho berú po svete, chodí. No, čiže je to takto, no proste. Nemôžeme, je bol zvolený na 4 roky, tak nemôžeme naraz po roku povedať, že choď preč. No, to, demokracie to nie, keď mám demokraciu. Čiže KDH by sa malo približiť k ním a snažiť sa s nimi spojiť. Ináč by je v opozícii až do konca sveta.
No to skôr ale vyzerá tak, že inklinujú práve k tým liberálom. S PS-kom spomínali ste, že sa dosť zbližujú. Bývalý predseda Alois Hlina je momentálne v Saske. Na to predsedovanie Hlinu na čele KDH spomínate ako?
Zle. Zle. Teda pravdu povediac, aj ja som ho volil. To bol taký snem, kde sme naraz 3 mesiace po vzdaní sa Figela nemali nikoho. Uh-huh. A vtedy, tuším, Zajac z východu 3 mesiace hľadal niekoho a potom bol s ním a tam sa naverili ľudia, ktorí dostali 15, 10, 20 hlasov, bolo vidieť, že je zle. A potom prišiel Alois Hlina a povedal svoj prejav, povedal, že koľko má peňazí a čo by mohol. Vtedy to vyzeralo záchrad KDA, ináč by KDA sa možno aj rozpadlo potom. To bola taká, taký s ním alebo rada. No a tak sa ho zvolili, no ale už vtedy bolo vidieť, že je taká veľmi ťažká povaha, to som už aj v parlamente, 4 roky som bol s ním, potom prestúpil aj k nám, čo bolo asi aj chybou, že sme ho prijali vôbec. No. A tam bol proste kontraverzí, všetko kritizoval, všade proste bol najmudrejší a nemal toľko toho vzdelania, aby mohol naozaj históriu vysvetľovať a politológiu a mať určitý nadhľad nad všetkým. No. Politikov taký je Ďuro Hr, taký nepotrebuje nič na svet. Hoci tým je zása, že už.
Áno, momentálne je asi najviac počuť, bohužiaľ, treba povedať. Vy ste tých politických postov zastávali naozaj neúrekom, boli ste podpredsedom vlády Českej a Slovenskej federatívnej republiky, Národné zhromaždenie a Slovenský parlament a tak ďalej a tak ďalej. Spomínali ste poradca prezidenta a podobne. Ale pracovali ste aj v diplomatických službách, Taliansko, Malta a San Marino.
Ale to bola jedna krajina vtedy. Toto je také zvláštne, že proste Eduard Kukan, ktorý bol nejako si ma všimol a proste uvoľnilo sa Taliansko, bolo uvoľnené. Vtedy prezident Schuster nie veľmi sa tomu tešil.
No ale,
prečo? Toto neviem celkom povedať, ale proste Taliansko si myslel, že bude niekto iný tam, ale proste asi rok sa o tom debatovalo. Ja som dokonca v Trnave bol kandidoval na rektora Trnavskej univerzity a som tesne pred voľbou, kde som bol len jediný už potom, povedal, že ak ma zvolíte, tak sa nebudem ďalej angažovať diplomaticky. No a oni ma nezvolili, lebo vďaka jezuitom, ktorým doteraz veľmi ďakujem, nikto mi nedal hlas, takže potom som išiel do Ríma. No. A keď mi Kukan dával dekret, tak jeho zásluhy nedávajú mu to, lebo on o tom napíše knihu, čo je pravda. Som o tom peknú knihu napísal po 5 rokoch v Ríme. To bolo 5 rokov, to diplomati 5 rokov, buď na nich zavodnú, alebo sú veľmi dobrí. A to už neviem ja povedať.
Ako dlho trvalo to diplomatické obdobie? Spomínali
len 5 rokov.
Iba 5 rokov, všetky 3
posledky. 5 rokov v Ríme. Ja som už potom nikdy nešiel. Som sa vrátil a stačilo. Ale Taliansko je predsa krajina, kde teda človek, keď dojde, tak nechá svoje srdce.
Áno, vždy. Áno. Treba povedať, že áno. Vy ste sa Taliansku venovali aj vo vašej literálnej tvorbe. K tomu sa dostaneme neskôr. Ešte by som sa chcel dostať k jednej veci. Myslím, že v roku 2015 spolu s ostatnými poslancami za KDH navrhli, aby sa trestala asistovaná reprodukcia dokonca väzením. Vzbudilo to vtedy dosť veľké kontroverzie. Ako vnímate tento krok váš a možno aj v kontexte toho, že nedávno sme mali novelizovanú ústavu Slovenskej republiky, kde sa aj takéto veci riešia?
Ano. Tak bolo to takto. Bolo to posledné možné danie zákona. Bolo to asi 15. decembra 2015. Došli za mnou na aute. Za hodinu sa to muselo dozdať. A naraz ukázali 108 paragrafový zákon, 100 strán mal, ktorý potom som podpísal ja, Kufa a Kvasnička, títo traja. Bez toho, že by som, a to bola naša chyba, samozrejme, mali možnosť prečítať. Tam bola aj pasáž o tomto. Viete, táto téma je vždycky veľmi háklivá. No. Ale keď ide psík, tak sa mu venujeme, on divie, tento. Ale keď ide človek, tak kľudne proste ho likvidujeme. No, to, že na Slovensku sa za tých, neviem koľko rokov, od 50. 1,5 milióna detí takto likvidovalo. To človeka musí boleť a voľačo proti tomu robiť. No. Čiže to, čo týkalo potratov. Ale takých pokusov bolo veľa v parlamente. No proste malo kedy niečo. Nikdy nič neprešlo, prakticky. Ale je to vážna vec. V Amerike je to 1 milión detí ročne. 1 milión. Bom. No a asistovaná reprodukcia vtedy zaprvé bola platená. Až tretí pokus bol platený. To sa málo kedy vtedy ešte ujalo. Až tretí pokus bol platený. Za ďalšie, že je to nebezpečné v tom, že oni oplodnia veľa buniek, implantujú tam, jedno sa chytí alebo nechytí a ostatné vykapú. Tak by som to veľmi smutne povedal. To sú už ľudské bytosti podľa aj lekárske vedy, aj ateistov, aj neateistov. Proste tam je už všetko. Tí sa už vyvinú. A to proste ťažko sme mohli povedať, že teraz s týmto súhlasíme. No. A napríklad taká Veľká Británia mala toľko tých vajíček, miliardy zmrazených, čiže prišla obdobie, že čo s nimi? Tak ich všetky spálili. Viete, čo je to? Toto už necháme na pána Boha, aby to vyriešil, ale určite toto je vážna vec. Nechcem to nazvať pravým menom, ale čiže toto samozrejme nás dráždilo a je toľko možných adopcií, je toľko detských domov, kde je 7 tisíc detí, alebo 6 tisíc teraz. No a mnoho ľudí, dá sa to riešiť aj ináč. No. Tak vy ste spomenuli tú, jak sa to volá, tú prenajom matky. No. Tak tiež je to zvláštne, no. Lebo matka není nejaká chladnička, aby tam niečo uskladila, potom to predala. Podľa štátov v Amerike to strašne drahé. Aj Ukrajina veľmi to ponúka, že ich matky vynesú, ale u nás to propagujú a u nás je to zakázané. U nás to není zakázané len týmto ústavou, je to už zakázané aj v zákone o rodine.
Už to bolo predtým, áno.
Už bolo predtým. Čiže dieťa nie je tovar, no takto by som to povedal. Čiže sú to zvlášť ťažké etické veci, ktoré najmä sa veriaci dotýkajú, ale každého človeka, ktorý trocha rozmýšľa, vidí, že to... Ja hovorím, tie adopcie sú možné, sú naozaj možné. Ja som, bola kedy, Taliani si u nás takto, ja som to svojím spôsobom aj podporil, a nie, ale mám prípady, že zobrali odtiaľto dieťa, ktoré by z neho nikdy nič nebolo, rómske dieťa. A tam je fantasticky dneska vedátor a žije, výhodnem a tak ďalej. Čiže takýto prípadov bolo veľmi veľa. Potom boli aj adopcie na diaľku, ale to už je iná téma. Ale v svoj čas som to začal v katolických novinných článkoch, že na diaľku deti v Afrike a neviem kde ešte. No a viete čo, na druhý deň sa prihlásilo 2000 ľudí, ktorí platili pre Bosnu Hercegovinu $50 a tuším $100 pre, alebo menej troška, pre Afriku, menej, 20. Čiže Slovensko malo vtedy preto cít. A isté aj má teraz, len dneska tie médiá tak hovoria, píšu, že ľudia sú troška zmanipulovaní. A nehovoria celkom pravdu. Niečo zatiaľ, niečo pridajú. A tá obojstrannosť, ja dúfam práve, že také televízie, ako ste vy, alebo aj noviny, ktoré sa neboja povedať tak, jak to je, také potrebujem.
Povedali ste správne, že ľudia sú manipulovaní a masírovaní prostredníctvom médií. Potom schválení novely ústavy Slovenskej republiky. Aj naša politická opozícia začala vravieť, že nás za to vylúčia z Európskej únie. Pred pár dňami som zachytil správu, že Holandsko nás chce žalovať za tento krok. Čo hovoríte na ten svet, v ktorom žijeme? Ako keby to išlo od 10-5.
Ide to od 10-5, možno ešte rýchlejšie, no. Západné krajiny sú aj na tom veľmi zle hospodársky. Viete. Oni sú tak zadlžené, ja to mám to aj niekde napísané. To sú bilión dolárov. Amerika má 31 biliónov dolárov. Len vládny. Už aké sú tie iné, nutné to ešte viac. No. Veľká Británia, Francúzsko 7 biliónov. Nemecko, Japonsko. Všetci sú totálne zadlžení, či oni žijú len na dlh. Čiže ktoré dlhy oni nemôžu ani... Amerika ani úroky nemôže splácať. Nie to ešte dlh. Čiže to proste, nemôžeme si svoj blahobyt a svoje výborné svoje životy platiť len na dlh. Niekto raz musí ten dlh splatiť. No. Vidím to rôzne medzinárodné organizácie, medzinárodný fond a iní, Ale je to choré. Je to choré. Musíme proste žiť tak. V tomto smere Slovensko, predsa my máme len 60% HDP dlh. Taliani majú 150, Gréci 180 a ďalší. Všetky západné krajiny...
Francúzi 115 tuším.
Ale... Všetci nad 100%. Ano. Takže Slovensko v tomto sa ešte troška to vstúplo teraz. Ja nehovorím, nikoho na to nekritizujem, nechválim, ale nemôžeme žiť na dlh. A Slovensko v tomto smere je pokojná krajina. Ja vidím, teraz som stretol Malťanoch v Svetomíre na prechádzke. Čo tu robíte? No, hľadáme krajinu, kde by sme sa mohli bezpečne prejsť, dať si kávu, vrešť. A je to tak, v podstate Slovensko, Bratislava je dneska pekné mesto, vybudované, však isté, všade sú problémy, ale proste sme krajina, kde sa oplatí žiť, kde sa ľudia aj vracajú, pretože vedia, že tu nebude streľba, že tu nebudú nejaké teroristi. Keď si pozriete Berlín, Paríž,
Štokholm, Kodan, čokoľvek.
Štokholm, hociaké veľké mesto. To dokonca sú na internete, tam som ja bohužiaľ troška závislá. 6 miest a všade vám ukážu, čo sa tam len bitky a pálenia a nič. No, ale nechcem už byť negatívny.
Nedá mi neopýtať sa aj na súčasné vojnové konflikty. Jeden zúri kúsok od našej hranice, Ukrajina, Rusko. Ako vnímate tento konflikt medzi dvoma slovanskými národmi? Respektíve spýtal by som sa tak. No. Slovenská politická opozícia, a teda nie len ona, stále hovorí, že to bol nevyprovokovaný konflikt. Za všetko môžu imperiálne chuťky a ambície Putina a celého Ruska a podobne. Súhlasíte s tým?
Nesúhlasím s tým, samozrejme. No, viete, základom všetko je, že americký prezident slúbil vtedy, že NATO sa nebude rozširovať. No. Ja napríklad som ešte ako veľvyslanec Taliansku v roku 2002 spoluorganizoval a bol na všetkých zasadaniach v Praktika di Mare, kde Bush, Putin a tretí bol kto? Berlusconi, domáci.
Silvio.
Veľčas na konferencii na tému mier a koniec natiackých títov a Rusko vstúpilo, na to sa vtedy hovorilo. No. Potom na to naraz začalo dneska 18 krajín okolo Ruska. No, nehovorí sa o základne amerických. No, tak keď si pozriete 474 vo svete, keď si pozriete na mapu, kde sú tie zastávky, no, tak čo tam robíš? To je drahé strašne. No. Však ženu, nemôžeme ísť k vojne. Dneska vojna znamená zničenie ľudstva. Proste. Jeden pustí rakety, druhý pustí rakety, rozmabarujú a začíname od bodu nula. No. Či to samozrejme neviem. NATO bola najprv obranná krajina. Ale nás prijali najprv, to je 2002, do NATO, až potom nás prijali do EÚ. V 2004, to sme aj oslavovali v Ríme. No, čiže to bola taká troška taktika, že najprv NATO a potom toto. Varšavská zmluva sa zrušila. Čiže už nebolo treba NATO. To sa hovorilo, že všetko zrušili. Oni sa nezrušili doteraz. A je tam 32 štátov, čiže je to, musí tam dojsť iný človek, ako je tam iné vedenie a proste nájsť riešenia, ktoré sú, Ukrajina chcela ísť do NATO. Už v 2008 Rusmi povedali, že toto je červená čiara. Američania na to nereagovali. A spravili to. Tvárili sa, že áno. Tak, nehovoriac o tom, že tam sa strieľalo roky, už do roku 2014, a Majdan a potom na tú stranu druhú, kde tie Rusy boli. Čiže to nechcem pripomínať, no čiže nechcem ich chrániť Rusov v tomto smere, že mohli sa to mohli diplomaticky riešiť. Teraz sa k tomu vracajú. No ale vidíte, že to vedenie Ukrajiny dovedlo Ukrajinu do strašnej situácie. Keď tam pol milióna ľudí padlo aj na jednej, na druhej strane mladých chlapcov, ktorí tam nahnali. Teda, že včera bol, že v Odese 20 tisíc Ukrajincov vzdal. Možno aj to nejaký hoax. Ale radšej sa vzdajú, ako ich majú zastrieť v prvom tom. Oni chytajú ľudí po uliciach a dávajú do prvej linie. Čiže to sa nedá. Čiže toto je jedine rokovanie a dohody. A samozrejme, Rusi sa nevrátia z týchto. Čiže požadovať, aby sa znova vrátili naspäť. Čiže tam tie republiky, ktoré sú už aj osamostatnili svojím spôsobom. Je to tvrdé povedanie, možno niekto bude za to veľmi kritizovať, ale ja to vidím ako starý človek takto, že sadnúť si teraz ten Budapešť, mohol by tam sa mohli dojednať krát, teraz už nebude, lebo je hento toto. Dobre, no.
Ono dosť sa vraví aj o tom, že ako keby Európska únia, teda niektorí jej predstavitelia v úvodzovkách lídri robili všetko preto, aby tie rokovania medzi Trumpom a Putinom boli zmarené a ten konflikt nejakým spôsobom pokračoval.
Európska únia 3 roky mlčala, ticho bola. No a potom, keď už to bolo vyprovokované, proste, a keď už sa mlátilo, tak teraz prichádza ako, ale ona nemá vojakov, ona nemá nikoho tam pošle. Ktorý z tých chlapcov pôjde bojovať niekde na Donbass. Nikto nepovedal.
Nie len vojakov, Európska únia toho asi nemá viac, čo by mala mať. Vidíte v Európe momentálne nejakého naozaj že skutočného politického lídra? Lebo vraví sa, že tí skutoční lídri ako keby sa vytratili, chýbali a Európa na to dopláca.
Nevidím, bohužiaľ. Bohužiaľ nevidím. No, Francúzi, Nemci, no. Nemci vyskakujú také, hen také, toto, tomahawky, rakety, a tak ďalej. Ale Nemci už dvakrát urobili v Európe veľmi veľké zlo. Čiže Nemci by mali byť radšej momentálne ticho. Ja som v Nemecku ako matematik bol celkové 2 roky po rôznym pozvaniach a neviem čo. Veľa. Čiže vďačím veľmi Nemcom za veľkorysosť, za možnosť študovať, nájsť nádherné veci, knižce, prístup, všetkým počítač, otvorenosť. Ale proste znova idú do tej militarizovanej oblasti. A proste dneska je to už ináč ako predtým, že tam bojovali vojačkovia. Teraz sa pošle 1000 dronov a nejaké orieščiky z jednej strany, z druhej strany a aj koniec celej Európy. Čiže ja nerad hovorím, ale to už aj prebehlo médiá, že vlastne Fica berú všetky strany a že on... Ja som včera počul jeho 20-minútový prejav. Malo hlavu petu, vysvetlil tú situáciu, povedalo naplno. Samozrejme, nenávideme títo progresívci, rôzni iní, ktorí by chceli konflikt. A ktorí sú, teraz sa ukázalo, že keď, jak sa volá ten pán Johnson, tam došiel teraz, keď to už povedal včera Fica, tak je to asi pravda, že proste dostal 1 000 000 eur pre svoju nadáciu a potom a hecoval, že ja sa na to pamätám, keď došiel.
Áno.
Už nebol vtedy nič. On už nebol vtedy.
Áno, už nebol premiér.
A vraj predtým už boli dohody pripravené, že sa nebude bojovať. A potom sa to znova začalo. Ale to už sme došli teraz do veci, ktoré sa nedajú za 5 minút vysvetliť. Ale že ja tak chcem zdôrazniť, že tam je veľa otáznikov, ktoré naše médiá ignorujú a hovoria to, aký majú názor ich majitelia. A tých majiteľov si dá zistiť, že kto to vlastne je.
Kedy to dospelo do tohto stavu strašidelného až podľa vás? Bo asi sa to nestalo zo dňa na deň, ale prebehlo to pomerne rýchlo, lebo v podstate médiá u nás ešte nedávno, pred niekoľkými rokmi fungovali, takže naozaj informovali, prinášali názor jednej, druhej strany a zrazu všetko je inak, jedna jediná pravda, každý, kto má iný názor, treba ho dehumanizovať, ako nedávno napísal jeden pán novinár.
Áno, ja som to videl, pán Šulc, áno. Ja som to videl aj očul, to bolo hrozné, tak vyskočil na ňu všelikno, potom veľmi ono a to si nemôže on dovoliť, samozrejme. No ale to dehumanizovanie môže mať rôzne interpretácie, ale bolo to veľmi hlúpe. Ja som na to veľmi reagoval. No.
Tak on mal takýchto výrokov už viac aj v minulosti.
Smečko začalo trolinka v poslednom čase aj mať objektívnejšie. To som bol prekvapený. Niektorí jeho dopisovateľa najmä zvonku. Ale v jadre sú absolútne negativistické. Stále to isté. To sa to nedá čítať. Podstate. Pravda je troška lepšia, no. A ten marker ja čítam a prípadne, jak sa volá, čo otrhli, denný štandard, no. A aj postoj a tak ďalej. No ale proste, samozrejme, anglické, americké a nemecké, aj ruské uh-huh. čítam. No ja rusky veľmi dobre viem. 5 rokov som skôr ruštinu vybral, keď som bol tým vedúcim medzinárodného bázového laboratória, ale povedať, že kedy to nastalo, je veľmi ťažko povedať. Ja som zvyklý na komunizmus, kde bola jednostrannosť, stále to isté. Nikde, ale to na to sme si zvykli. Vedeli sme sa, že keď je tam napísané o ďalší úspech, že to je to proste je blbosť. Alebo že to není tak, jak to tam píšu.
Že je to propaganda.
A to isté aj teraz. To isté aj teraz, že keď vidíme tieto nadpisy, tak sa len zasmieme a vieme, že to je ináč. Hľadáme iné zdroje a dneska tým zdrojom sa dá dostať, ale nie každý človek, ktorý si prečíta titulky novín, tak už vie, kde je, ale nevie, kde je.
Ľudia ako keby prestali mať schopnosť kritického zmýšľania a nejakého filtrovania informácií a najmä ako keby nemali snahu získať informácie z oboch strán, že všetko príjmajú len z tej jednej a to je pre nich modla. Tak to jednoducho je.
Ja som vždy dával na mládež, že tá, ale mala by za prvé viac študovať aj históriu, poznať reči, to pozná, poznať počítače, pozná, ale proste vyjadrovať sa k tomu. A oni sú dneska pokazení mobilmi a internetom a proste tuk, 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 v triedách, kde sú, celá moja rodina sú učitelia, odozdávajú mobily, ale tie dobre si nehajú tašky a tie staré šunky tam podávajú. A všetko je to na mobiloch a to oblbuje ľudí.
Ano.
V tomto smere už sa hovoria zákazy v tých menších týchto, ale do školy to nepatrí.
To sú témy práve vášho syna,
komisára
pre deti.
On začal, áno, áno.
Mali sme ho tu už dvakrát, rozprávali sme sa aj o týchto veciach, ktoré sú naozaj veľmi dôležité. Veľa tém sme prebehli len tak z rýchlika, o mnohých ďalších by sa ešte dalo rozprávať, ale na tentokrát to necháme tak a poďme sa venovať aj vašim knihám. Momentálne máte, tuším, v tlači už 13. knihu. O čom sú vaše diela?
Je to pravda, tak už keď je človek starý, tak už potom hoď má viacej času, ale ja to, možno som to zvedel po svojej mame, ktorá umerla 52-ročná, bohužiaľ veľmi skoro na rakovinu, ale ona vedela fantasticky. Zasadla, napísala. Vtedy misionárom, my sme 100 metrov alebo 150 od kostola a misijného domu v Nitre bývali. Ona bola redaktorka Hlasu domova z misií a Svätá rodina. To boli také časopisy, ktoré misionári vydávali. A tam veľa písala. Čiže celý život ma toto ako veľmi ťahalo. A že som si napísal na papieriky a milión zošitov, poznámky, to je doteraz trvá. Len potom našťastie, vždy, keď ma od niekiaľ vyhodili, tak som mal čas viac. No. Prvá knižka, Ako sme boli mali, vyšla v roku 1995. To je našej mojom detstve. Uh-huh. Tej sa predalo 12 000 kusov za 30 korún, za euro vtedy. No a tá naozaj je, to je najlepšia moja knižka. Veselá, bláznivá, veľa ľudí sa vtedy rozhodli, že chce mať ešte deti. Aj malo. Na základe toho. No ale potom išli ďalšie, teda aj si cením knižku, alebo no, to 700 stranov mala ako, veľmi príste tajné, ako sme boli slobodní. To je vlastne čo som všetko zažil od roku 89 do 99. To. Ľubo Jurík, Nebohy, ten tú knižku veľmi cením si v tom, že proste opisuje veci, na ktoré sa už dávno zabudlo. A tam to je taká kniha, že kde ju otvoríte, tam môžete začať čítať. O rôznych udalostiach na 700 stranách. No, no a potom už išli trošku aj ďalšie knihy. Už nebudem o všetkých hovoriť, lebo ich bolo hovorím až teraz je 13. Ale čo cením je ľudia doba z môjho života. Toto vydal Marian Cimpete. Ale to je také zamyslenie sa nad dobou, nad životom, nad zmyslom života. Aj také úvahy. A všetko, čo som ja pozažíval. Potom všetky moje, ja som 12 rokov žil v zahraničí, to je teraz hanba až povedať, ale vždy som sa veľmi rýchlo vrátil. A to bolo 5 v Taliansku, ako veľvyslanec. Potom som bol 2 v Prahe, ako podpredseda vlády, pol roka v federálnom zhromaždení. A potom som bol ešte, kde som to bol? No a potom som lietal, v Amerike som bol 8 krát, v Rusku 23 krát, čiže som tak lietal troška, čiže dohromady to bolo 12 rokov. No ale všetci vedeli, aj policajti mi dávali ešte aj za tú doložku, tak za to, že ja som bol matematika, čiže mnoho publikácií, mnoho knúd, na konferencii a tak ďalej, lebo vedeli, že sa vráti. Čiže proste, aj keď rodina došla za mnou niekedy, tak sme sa všetci načas pekne vrátili. No. Ale o čom som to mal povedať, bola čo?
O čom sú tie knihy?
Aha. Tak toto je Srebrná ruža tiež veľmi podobná. Ale tu je aj moje facebookovské, tam som ja denne za posledných 28 dní som mal 480 000 nahľadnutí na Facebook. To je veľa. Mám tam 5 000 priateľov, ktorí keď sa ďalší prihlasujú každý deň, tak musí vždy niekoho vyhodiť takého pasívne a takéto vlastnosti. No, o Facebooku, o Instagrame, o troška Twittery a blogov. Ja mám veľmi veľa blogov. Blog to nie je naša manda. Ja som mal 260 blogov v smečku. Nie sú stále tam. To je zaujímavé, že to nevyhodili, ale že sú stále. Tiknete si Jožo Mikloškov blogy a všetky sú tam. Potom som mal asi 160 a 170 v Postoji. Ale tam to čítalo 50, 100, 150, 200 ľudí. No. Keď som prišiel na Pravdu, teraz som na Pravde, včera som tam mal 149. blok, ktorý sa týkal takej pohľadu z výšky na tú inauguráciu nového biskupa Šajgalika. Šeli doma za ňa aj kefuje, ale to bolo veľmi krátke, ale ja si myslím jaderné. A tam toto bolo blok číslo 149. No, čiže každý blok to je pár dní roboty, 10 verzií. A kniha to je 2 roky roboty, rok roboty. Stále verzii, prepisovanie stále. No, teraz by mala byť taká pokračovanie tohto Ľudia a doba 2. Toto je z môjho života, co bola vtedy, teraz a potom.
Tak, to je tá aktuálna,
ktorá je v tlači? Aktuálna. To je vlastne v tlači už. No. Tam je problém stále, a tu sú fotky, tu je veľa fotiek, veľa. V každej je aspoň takých 100 fotiek. No a tu je problém ešte tých výberných fotiek. Stále ešte veľa. A nechcem byť veľmi často na nich, tak teraz veľmi rozumiem, každý deň škrkám, vyhadzujem. No a ešte toto je taká snáď knižka, ktorá je moja posledná knižka, uh-huh. Kačky rapotačky. To je rozprávočka pre deti a s tým, že sú tam pekné fotky, väčšinou z Pixabay, zadarmo, ale aj moje niektoré. A vždy je rozprávka o tom, jak tie kačky žijú, čo vyprávajú a potom vždy tam nejaké ľudové pesničky, ktoré sa spievajú a ktoré sa dajú naučiť, lebo veľa ľudí, hodíte si červené jablčko v obloku, mám na YouTube a hneď sa vám 10 verzií, alebo Vystromečky okolo rajčanky, alebo tu je veľa tých piesí ľudových, takže toto bola moja posledná knižka, ale teraz tá bude, ktorá vyjde ešte k Vianociam. No. Ale nie je to jednoduché. A už teraz, pardon, to je dôležité, že už knižky nedávam do distribúcie. Už aj túto som si ja zaplatil, vytlačil a ich vlastne rozdáva. Uh-huh. A to isté budem robiť aj už s touto novou. Že proste vám rád dám, aj každému, koho stretnem, aj milý, alebo aj keď není, ale už dosť do predaja ísť, behať tam a poslať mi faktúru a prečo neposlali, až 30 eur chýba, to už nie je to vôbec.
Jasne, rozumiem. Na záver, spomínali ste, že sa zamýšľate v niektorej z vašich kníh aj nad tým, aký je zmysel života. Aký je podľa vás zmysel života?
Je samozrejme ťažká otázka na celú debatu. No. Ale keď máte veľa rokov, ja mám 86, aby som sa netváril, že som mladší, tak pochopíte, že čo je dôležité a čo nie je. No. Tak ja vychádzam z viery Boha, no, v Nitre na Kalvárii, blízko kostola. Mama ma to naučila. Doma sme to žili veľmi intenzívne. A je zaujímavé, a to je samochvála, to mi tiež budú ľudia zazlievať, že vlastne celá moja rodina, rozvetvená, je ich dosť, na toto nezabudla. No, že predsa to niečo, čo človeku dáva aj zmysel života, aj vieš, keď nie všetko dobre skončí, že nezahrabu a nás skončí a je po nás, ale že to nemá smysel. No. Už napríklad taká myšlienka, že keď ja mám stále rozčítaných 20 kníh a takých 1000 kníh ešte, čo by som si raz prečítal. A mnohé veci viem. A teraz, keď umeriem, tak naraz všetko to stratí. Tak niekde to pôjde inde. Tam sa budete mať možnosť vyprávať s Einsteinom a so všetkými pápežom. Tými, ktorí umreli už. Teda. Čiže verím to, že po smrti pôjde ďalej. A verím, že Boh je milosrdný a že teda pozera sa do srdca, a nie tam, kde sa ľudia pozerajú. Čiže každého má rád a každého chce mať pri sebe. Čiže to je taká pozitívna vec. A kardinál Ratzinger, ktorý bol môj dobrý priateľ, ktorý bol ešte kardinál, on bol dojen kardinálu, ja som bol dojen Európskej únii posledný rok. Čiže sme aj z toho dôvodu často stretali, rozprávali, vieme dobre, ja viem dobre nemecky, našťastie, a tak ďalej. No. Čiže jeho si veľmi ceníme a on v tomto smere bol veľmi optimistický. Povedal, že do neba je toľko ciest, koľko je ľudí. To je pekná myšlienka. Uh-huh. Čiže to, či ste taký, hen taký, ale proste do neba je veľa ciest a len Pán Boh to môže ako spraviť. A on aj hovoril, alebo som v jeho okolí zachytil myšlienku, ktorá sa volá apokatastáza. To ma teraz cirkev bude troška byť za to, ale nevadí. že proste všetko nakoniec dobre skončí. Že proste, ale to nevieme ako, ale všetko nakoniec dobre skončí.
Bodaj by tak bolo, treba povedať. Bolo by to asi žiaduce v tom svetle všetkého, čo sa na planéte momentálne deje. Pán Mikloško, veľmi, veľmi pekne ďakujem za návštevu, že ste si našli čas. Želáme veľa zdravia za celú redakciu Hlavných správ. Nech sa darí v literárnej činnosti aj vo všetkých aktivitách, ktorým sa chcete, máte v pláne venovať.
Ďakujem ja veľmi pekne za možnosť. No, ja tu mám ešte kopu šliakých papierov, ale dobre, ani som ich nepoužil. To je zaujímavé. A možno už druhýkrát sa nebudem na to nejako písomne si dávať body, lebo tu není možnosť si to ani prečítať, ale vlastne asociatívne troška.
Áno. Je možné, že sa ešte stretneme a porozprávame. Aj
zaujímavou tému, posledné, čo poviem, je, že my sme 22 rokov, Ľubo Jurík zorganizoval P-klub. P, to je súvisí to s číslom P, 3,14, 15, 16, 9, 26, 25. Naše tolerancia je takáto nekonečná, jak to číslo. Ale súvisí to troška aj akože P, keď si vypijete troška vínka, je to niekde. V Vinosároch sa stretáme každý mesiac a je to partia tolerancie, odľava doprava, od ateistov cez luteránov ku katolíkom, kde si naozaj touto metodou asociatívno spomenie meno a už letia tieto, spomenie histórie a už letia tieto. Je nás asi 24, pravidelne chodí 12, teraz sme mali 4. októbra posledné, budeme mať novembri. Čiže toto, proste, povieme si úplný názor, ale sme kamaráti a budeme kamaráti do smrti. Že toto by som povedal, že treba šíriť, lebo dneska je to rozpoltenie 50 na 50 vo všetkom je hrozné. To nevedie k ničom.
Áno, to je pravda. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz. Všetko dobré, nech zdravie slúži, nech sa dá.
Ďakujem veľmi pekne.
Dnešným hostom v štúdiu Hlavných správ bol pán Jozef Mikloško starší.